Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol amenință cu măsuri de răspuns la ceea ce numește blocada economică impusă de Chișinău. Opinii ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Ce spun experții despre starea economiei din regiunea transnistreană? Și NATO promite să modernizeze armata Republicii Moldova. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Rusia a avertizat Moldova împotriva ceea ce Moscova numește obstrucționarea rotației militarilor ruși din regiunea transnistreană. Potrivit agenției ruse Interfax, avertismentul este cuprins într-o declarație făcută de Ministerul de Externe rus după întâlnirea de la 24 iunie de la Moscova între vicepremierul moldovean Victor Osipov și viceministrul de externe rus Grigori Karasin. Potrivit surse citate, oficialul rus a atenționat Moldova, citez, asupra tot mai deselor incidente în care Moldova recurge la pretext aberante pentru a obstrucționa rotația planificată a militarilor ruși din grupul operativ de trupe ruse și din contingentul de pacificatori ruși. În ultimele luni, Chișinăul a trimis îndărât la Moscova mai mulți militari ruși sosiți la aeroportul din capitala moldoveană ca să meargă mai departe în regiunea transnistreană, spunând că asemenea deplasări trebuie semnalate dinainte vreme pe căi oficiale. Ministrii apărării din țările NATO au votat miercuri la Bruxelles un pachet de măsuri de consolidare a capacității de apărare a Moldovei și de întărire a instituțiilor ei de securitate, a anunțat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. El a spus că NATO va asista Moldova în modernizarea forțelor armate prin instruire, sprijin și educație. Republica Moldova, țară neutră care nu și-a exprimat dorința să adere la NATO, a fost acceptată să participe la inițiativa NATO consolidarea capacităților de apărare în septembrie trecut pe fundalul conflictului din estul Ucrainei. Tot miercuri, miniștrii apărării din NATO au aprobat mărirea până la 40.000 de militari a efectivelor unei forțe de reacție rapidă creată pe fondul crizei ucrainene. Guvernul Republicii Moldova a răspuns joi unei scrisori în care administrația regiunii transnistrene amenință cu măsuri de răspuns la blocada economică pe care i-ar fi impus-o Chișinăul. Într-o declarație citată de IPN, Biroul pentru Reintegrare de la Chișinău a pus avertismentul emotiv al Tiraspolului pe seama dificultăților economice și sociale crescânde cu care s-ar confrunta regiunea transnistreană. Mai înainte, presa publicase o scrisoare către organizații internaționale în care șefa politicii externe a nerecunoscutei administrației Nina Ștanski avertiza că locuitorii din dreapta Nistrului ar putea avea nevoie de viză transnistreană, iar mărfurile companiilor de peste râu ar putea fi taxate cu 100% dacă Chișinăul nu renunță la blocada impusă regiunii. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus că Moldova are nevoie de o guvernare stabilă pentru a-și continua integrarea europeană. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldoven, Mogherini a făcut remarca la întâlnirea avută joi la Bruxelles cu premierul interimar Natalia German. Potrivit aceleași surse, Mogherini și German au mai discutat despre cum aplică Moldova acordul de asociere cu Uniunea Europeană și cooperarea bilaterală în politicile comune de securitate și apărare. Moldova a semnat acordul de asociere în 2014, iar de atunci oficialii europeni au insistat în mai multe rânduri asupra aplicării întocmai înțelegerii pe fondul reformei unor domenii cheie, cum este justiția sau combaterea corupției.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, săptămâna trecută a devenit cunoscut că, într-o scrisoare adresată reprezentanței ONU din Republica Moldova, responsabila de relații externe de la Tiraspol, Nina Ștanski, amenința cu introducerea, între altele, a unui regim de vize pentru locuitorii din dreapta Nistrului și a unei taxe de 100% pentru mărfurile venite de pe această parte a Nistrului. Aceste măsuri, se arată în scrisoarea semnată de Nina Ștanski, sunt un răspuns la ceea ce ea a numit a fi blocada economică impusă regiunii transnistrene de autoritățile de la Chișinău și Kiev. Diana Răileanu a aflat mai multe și relatează.
Scrisoarea a fost trimisă în adresa reprezentanței ONU în Republica Moldova la începutul acestei luni, la scurt timp după ce liderii de la Tiraspol au anunțat despre deschiderea unui dosar penal unor factori decizionali de la Chișinău, pentru că ar fi respins solicitări de prelungire a unor licențe adresate de entități economice transnistrene. În scrisoarea apărută în presă, negociatoarea din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, s-a plâns de blocadă economică impusă regiunii de către Chișinău și Kiev și a amenințat cu mai multe contramăsuri. Între altele, e vorba de introducerea unei taxe de 100% pentru mărfurile care se duc din dreapta Nistrului, confiscarea bunurilor și capitalurilor ce aparțin întreprinderilor înregistrate la Chișinău și închiderea instituțiilor subordonate autorităților constituționale care au sediul în regiune. Nina Ștanski nu a exclus și posibilitatea întreruperii oricărui contact cu guvernarea de la Chișinău. Într-un răspuns pentru Radio Europa Liberă, coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Dafina Gherceva, a confirmat autenticitatea scrisorii apărute în presa de la Chișinău. Diplomata a menționat că organizația pe care o conduce nu are rol politic în Republica Moldova, prin urmare se va abține de la comentarea nemulțumirilor formulate de Nina Ștanski. În schimb, ea a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să continue dialogul spre binele cetățenilor de pe ambele maluri. Mai presus de toate, dialogul trebuie menținut deschis, se arată în răspunsul coordonatoarei rezidente ONU, care a adăugat că oamenii sunt cei care au de suferit atunci când dialogul eșuează. Promolex se numără printre organizațiile pe care Comitetul de Stat pentru Securitate de la Tiraspol, care și-a păstrat denumirea de KGB, le vede ca pe un, citez, pericol direct pentru securitatea RMN, am încheiat citatul, și i-a deschis un dosar pe penal. Președintele asociației, Ion Manole, califică nemulțumirile Tiraspolului drept o încercare de a șantaja Chișinăul.
Haideți să fim serioși. Cred că, să zicem așa, exporturile din partea dreaptă spre partea stângă a mărfurilor nu sunt atât de semnificative încât să afecteze economia Republicii Moldova. La fel ca și dosarele cu care tot ei amenință în stânga și în dreapta pe reprezentanții din Chișinău. Aceste dosare, în mare parte sau în general, nu pot avea vreun efect, nici la nivel juridic, nici la nivel personal, pentru că ele sunt autorități sau administrații nerecunoscute, structuri nerecunoscute care, de fapt, nu au nicio influență la nivel internațional. Este doar un șantaj.
La scrisoarea adresată de Nina Ștanski partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova a reacționat și Biroul pentru Reintegrare de la Chișinău. Într-un comunicat de presă se arată că amenințările cu acțiuni radicale și tendința de autoizolare ar crea cu siguranță probleme și mai mari pentru populație, întreprinderi și comunitățile locale din regiune. Am citat, Biroul pentru Reintegrare, între altele, a îndemnat Tiraspolul să revină la negocierile oficiale în formatul 5+2, care nu mai au loc de peste un an. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a întrebat mai mulți locuitori de la Tiraspol și Bender ce cred despre scrisoarea adresată de Nina Ștanski partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova.
А мне сложно сказать, о чем нам стоит договариваться. Я думаю, самое главное, Тираспол должен продемонстрировать желание разговаривать с Кишиневым, открытость своей платформы и готовность к переговорам. Остальное, я думаю, придет в процессе. Главное – доброжелательное отношение к самому факту этих переговоров в будущем.
Недовольство вообще управленцами именно действующей администрации фиксируется уже не первый год. Многие решения воспринимаются в привязке к Москве. Внутренние мотивы тоже имелись.
Лично мое мнение такое, что Приднестровье и Молдове нужно договариваться о том, чтобы Приднестровье постепенно как-нибудь влилось в часть Молдовы для того, чтобы в дальнейшем своей продукцией торговать с европейскими странами.
Я считаю, что, во-первых, никаких санкций в виде визы в Приднестровье делать ничего не нужно такого. Я думаю, что Молдова с Тирасполем, вообще с Приднестровьем, должна решить более демократическим способом эту ситуацию. Нужно им договориться о свободном перемещении граждан и товаров между Молдовой и Приднестровьем.
Меня очень удивляет такая позиция Приднестровья, потому что наличие блокады усложняет жизнь, вместо того, чтобы найти какое-то конструктивное решение, была избрана политика ультиматумов. Когда две стороны не могут найти общий язык и угрожают друг другу, ничего хорошего из этого не выйдет.
Opinii din Tiraspol și Bender. Am căutat să aflăm și părerea mai multor locuitori ai capitalei moldovene, Chișinău.
E o nebunie întreagă. Nu-i corect. Dacă, într-adevăr, noi suntem o parte din Moldova. De ce să fac așa ceva? Asta e incorrect, conștiu. Nu face bine.
Nu la lume.
Nu la Moldova. Da. Numai nu la Moldova, cred că la Rusie. Să găsesc o comună, desigur. Și nu-i trebuie să includă niciun fel de plăți, niciun fel de viză, nimic. Nu să înceapă o neplăcere ca și la Ucraina.
Что можно по этому поводу думать, если юридически, де факто, эта данная страна не существует? Приднестровье является частью Республики Молдова. О каком визовом режиме? Может, вообще, почему мы вообще это обсуждаем? Странно было. Когда есть коммуникативная связь, когда есть диалог, тогда возможны компромиссы, возможны способы решения проблемы, преодоления разногласий. И в конечном итоге мы живем во время и в мире полной глобализации, поэтому отворачиваться от этого мира, огораживаться от него, я считаю, глупо и неконструктивно. Я думаю, что, на мой взгляд, мне это кажется, что вопрос о том, что может произойти возобновление конфликта, это, скорее всего, инсинуации и, скажем так, украинская сторона этим вопросом манипулирует для того, чтобы добиться каких-то преференций для себя. Но мне кажется, что в этом не заинтересована ни Республика Молдова, ни Приднестровье, Российская Федерация тоже в этом не заинтересованы. Я, слава Богу, считаю, что молдавская государственность и молдавские власти, молдавский народ быстро пришли к выводу, что лучше худой мир, чем хорошая война. И это говорит о том, что нельзя Республику Молдову и молдавские власти обвинить в неконструктивности, недоброжелательности. Я считаю, что молдавская власть открыта к диалогу. Это очень важно. Поэтому думаю, что, скорее всего, это некоторые средства СМИ, масс-медиа или украинских каких-то госслужб или еще что-то этим манипулируют. Но я думаю, что никто в этом не заинтересован.
Я просто этого не слышал. Я думаю, что это какая-то пропаганда. Не знаю, какая-то фюра, вымысел какой-то, чтобы поссорить русский народ. Чтобы обозлить людей. Мы соседи, мы никогда не ссорились. Никогда не ссорились, там живут такие же люди, как и здесь.
Ну, что мы можем об этом думать?
Мы давно уже не считаем Приднестровье частью Молдовы, и они себя таковыми не считают. Поэтому, не знаю, у нас есть там друзья, да? Как бы это не помешает нам дружить с ними и ездить к ним в гости. Поэтому то, что делают власти Приднестровья и Молдовы, это отдельная статья, и это не поддается никакой логике.
Да, как политика – грязная вещь.
Да, поэтому что мы можем сказать по этому поводу? Это полнейший бред очередной, который еще мы услышим немало.
Pentru că sunt influență, cred că, altor state. Rusia. Adică și nu-mi convine așa. Adică nu-mi doresc. Eu am frate în Transnistria și ca să avem probleme de ne-a vizitat unul pe altul, cred că. Bine, cred că nu faci nici Transnistria, nici Moldovei, eu așa cred. Numai rău. În așa caz văd numai lucruri negative. Știu, oricum Transnistria e o parte a Moldovei, asta nici nu se discut, cred că. Dar cum de rezolvat această problemă, asta politicienii trebuie, capul statului trebuie să gândească și cred că trebuie să rezolve. Poate și opinia publicului, cumva, oamenilor.
Opinii ale locuitorilor Chișinăului.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, executivul moldovean a pus avertismentul emotiv al Tiraspolului pe seama dificultăților economice și sociale crescânde cu care s-ar confrunta regiunea transnistreană. Despre acestea am stat de vorbă cu expertul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko. Tendințele în dezvoltarea economiei și a sferei sociale a Transnistriei continuă să înregistreze un trend negativ. Acest lucru este cauzat de numeroși factori externi, dar și interni. Printre factorii externi sunt cei care sunt în permanență menționați de autoritățile din regiune și țin de limitările în activitatea externă a agențiilor economici din Transnistria, în special legat de perfectarea procedurilor vamale pentru export, doar prin intermediul organelor competente ale Republicii Moldova, precum și neeliberarea certificatelor fitosanitare sau tergiversarea eliberării acestora pentru agenții economici transnistreni. Un impact negativ a avut și decizia din martie a guvernului Ucrainei de interzicerea exportului în Transnistria a produselor accizabile. Acum aceste produse pot fi exportate din Ucraina exclusiv prin teritoriul Republicii Moldova. Toți acești factori, plus devalorizarea valutelor naționale în mai multe țări ale Uniunii Europene, în Rusia, Ucraina și Republica Moldova, au dus la faptul că producătorii mărfurilor transnistrene pierd foarte mult în comerțul cu partenerii săi tradiționali comerciali. Toți acești factori exercită și o presiune foarte mare asupra bugetului regiunii, din ce se formează acum veniturile bugetare. Bineînțeles că scăderea dinamicii afacerilor, scăderea volumelor de producție și a volumelor de export au un impact direct asupra stării bugetului. După cum se știe, structura economiei Transnistriei nu s-a restructurat în una post-industrială, a rămas aceeași și, la fel ca și în trecut, principalii contribuabili continuă să fie întreprinderile industriale, adică sectorul real al economiei, cei care produc mărfuri și alte produse. Sectorul real al economiei suferă din cauza unei rate foarte mari a impozitelor. În Transnistria se aplică nu sistemul clasic de impozitare, ci așa numitul impozit pe venitul organizației, iar mărimea acestuia este diferită în funcție de domeniul de activitate industrială. Toate aceste tendințe negative își pun amprenta asupra faptului că veniturile în bugetul Transnistriei, în comparație cu perioadele echivalente ale anului trecut, au o balanță negativă. De la lună la lună, acestea au înregistrat un minus de 14-15 și până la minus 23%. Această scădere a dus la faptul că în luna februarie au fost reduse cu 30% pensiile și plățile salariale pentru angajații din sectorul bugetar. Mai exact, salariile nu au fost achitate în valoare completă. Diferența de 30% este acumulată ca datorie internă a statului. Experții vorbesc deja despre faptul că această datorie se ridică la 300 de milioane de ruble transnistrene. În același timp, declarațiile recente ale responsabilei de finanțe din Transnistria, Elena Ghirjul, vorbesc despre faptul că deocamdată nu există schimbări pozitive în planul acumulării veniturilor bugetare. Singura chestie este că deocamdată căderea s-a oprit și situația s-a stabilizat la acest nivel negativ. Mai mult decât atât, din cele mai înalte cabinete din zona puterii, se aud voci care spun că presiunea cea mai mare, sau mai bine zis, scăderea cea mai gravă va fi în septembrie 2015, iar aceste tendințe vor domina realitatea până în toamna anului 2016. Aceste tendințe sunt prognozate cu referire și la perspectivele regionale de dezvoltare, la cele mondiale sau europene. Bineînțeles că situația în economia transnistreană se poate îmbunătăți doar în cazul în care lucrurile vor merge spre bine în țările partenere cu care regiunea are relații economice tradiționale, cele cu care fac comerț întreprinderile din Transnistria orientate către export. Dar astfel de măsuri radicale care au fost făcute publice de doamna Ștanski, precum introducerea unei taxe de 100% la mărfurile importate din Republica Moldova, vor putea soluționa careva probleme bugetare? Nu cred că oricare măsuri de interdicție vor putea avea careva impact pozitiv asupra veniturilor bugetare. Din contra, se poate spune că acum pentru noi singura fereastră către lume este anume Republica Moldova. Iată de ce această autolimitare, scăderea volumului de schimburi comerciale dintre cele două maluri ale Nistrului, poate avea un impact negativ asupra încasărilor bugetare. În ultimii ani creșteau constant volumele de import-export cu Moldova. Acest lucru nu înseamnă neapărat că consumatorii finali ai produselor noastre sunt beneficiari din Moldova. Mai degrabă, prin intermediul Republicii Moldova, are loc un fel de reexport în alte țări, deci devine mai ușor să se facă comerț prin Republica Moldova decât prin Ucraina. Măsuri de felul celor propuse de doamna Ștanski au mai existat în istoria Transnistriei, încă din perioada lui Igor Smirnov, și știm că taxele la comerțul cu Republica Moldova Moldova de 100%, taxe care nu au jucat niciun rol pozitiv la vremea sa pentru consumatorii din Transnistria, au fost anulate odată cu venirea la putere a lui Evgeni Șefciuc. Dar acestea au fost anulate ca gest de bunăvoință la începutul mandatului lui Șefciuc, la începutul negocierilor conform așa-numitei strategii a pașilor mici. Adică a existat o premisă economică pentru lansarea unor încercări de reglementare politică a căutării identificării unui statut pentru regiune. S-a mers pe ideea soluționării unor probleme economice care au un impact direct asupra populației de pe ambele maluri ale Nistrului. Domnule Melnicencu, în ce măsură se poate spune că sunt integrate din punct de vedere economic cele două maluri ale Nistrului? Tocmai ați spus că Republica Moldova este un partener important în comerțul regiunii transnistrene. Da, pe segmentul primirii și expedierii mărfurilor, dar, repet, este puțin probabil ca Republica Moldova să fie punctul final de destinație pentru majoritatea produselor transnistrene care ajung acolo. Cel mai probabil, Republica Moldova folosește agenții economici din Transnistria ca zone de tranzit. Puțin probabil ca mărfurile transnistrene să meargă către consumatorii din Moldova. În ceea ce privește gradul de integrare a economiilor, cred că nu se pune problema, pentru că acestea lucrează după reguli diferite și în câmpuri legale total diferite. Dacă există relații pe linia agenților economici, probabil că există, probabil că se lucrează totuși, pentru că se știe că Transnistria nu poate avea niciun fel de relații economice externe fără Republica Moldova. Cred că acest lucru se referă nu doar la instituțiile de stat ale Republicii Moldova, dar și la partenerii de afaceri din Republica Moldova. Însă datele concrete la acest capitol niciodată nu au fost făcute publice și aceste relații rămân de competența și prerogativa agenților economici. Opinia expertului economic de la Tiraspol, Serghei Melnicencu. La o recentă conferință internațională pe teme de securitate găzduită de capitala slovacă Bratislava, corespondentul serviciului Belarus al postului nostru de radio, Alexei Znatkevici, a stat de vorbă despre criza ucraineană și alte evoluții regionale cu George Friedman, fondatorul și directorul executiv al companiei private de informații Stratfor. El ne-a vorbit, printre altele, despre ceea ce consideră a fi politica rusească de destabilizare a fostelor republici sovietice, începând cu Republica Moldova. Mai multe de la Mircea Țicudea.
So far, the Russian attempts to destabilize...
Până acum, încercările rusești de a destabiliza regiunea au eșuat. Sigur, președintele Putin a creat tensiuni în Moldova, dar Moldova rămâne independentă. Au existat întrebări despre ce ar putea face balticilor, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Ideea anexării Republicii Belarus este fantezistă, mai întâi pentru că Belarus se află între Ucraina și Baltici, iar asta i-ar pune pe ruși într-o poziție dificilă la nord și la sud. Sunt multe mituri despre ceea ce pot face rușii și sunt simple mituri, nu s-au materializat. Suntem de peste un an în criză ucraineană. Rușii au avut toate motivele să încerce să destabilizeze Moldova și țările baltice. Nu au făcut-o. Eu cred că asta este cel puțin în parte pentru că sunt foarte îngrijorați de eventuala extindere a crizei și de faptul că ar obliga țările NATO să facă corp comun, cel puțin politic.
We have a deepening but predictable crisis.
În Ucraina asistăm la o criză în proces de adâncire, dar previzibilă. Previzibilă în sensul că aceasta este regiunea în care încep conflictele europene, între peninsula care este Europa și marea masă continentală rusă, în zona țărilor baltice, a Belarusului, Ucrainei și uneori Poloniei prin România. Prezicerea mea nu este că va fi război, pentru că nu cred că va fi, dar va fi un nivel substanțial de tensiune și confruntare non-militară, informațională, propagandă, tensiuni economice și așa mai departe. Vor fi unele potențiale conflicte interne.
Russia is a very vulnerable country.
Dar aspectul cel mai important este că pe termen lung, Rusia este o țară foarte vulnerabilă. Ea n-a reușit să-și creeze pe baza bogăției petroliere o economie viabilă. Ea depinde de petrol pentru constituirea bugetului de stat. Nu controlează prețul petrolului. China și Europa sunt amândouă în proces de slăbire economică și, prin urmare, nu mai cumpără atâta petrol. Statele Unite au devenit un producător major de petrol, așa că prețul țițeiului va coborî. Cum va reuși Rusia să supraviețuiască într-o lume în care veniturile din energie vor scădea dramatic? Aceasta este adevărata întrebare.
The Russians have many limits. I mean, we saw the limits of their intelligence service in Ukraine.
Capacitățile rușilor sunt limitate. Am văzut limitele serviciilor lor de informații în Ucraina. N-au fost în stare să prezică evenimentele de la Kiev, căderea guvernului. Au crezut că va fi doar o revoltă în estul Ucrainei. Armata rusă are probleme. Am văzut armata rusă luptând în Donbass și am văzut că nu luptă prea bine. Sigur, a supraviețuit, dar lupta împotriva forțelor ucrainene. O luptă limitată. Președintele Putin s-a arătat foarte precaut încă din primele zile ale crizei ucrainene, dorind să limiteze riscurile. El înțelege miza și nu vrea să riște. Părerea mea este că mai probabil ca Rusia să aștepte o criză internă la Kiev, căderea guvernului ucrainean, ca să încerce apoi să influențeze Ucraina mai degrabă decât să recurgă la forță.
I would argue that Russians will try to find a political solution to this problem.
Cred că Rusia va încerca să-și servească interesele pe cale politică în Ucraina, iar în momentul de față viitorul Ucrainei este în mâinile conducerii ucrainene. Dacă își menține coerența, dacă poate dobândi controlul asupra țării, atunci rușii vor trebui să bată în retragere. Dar dacă ucrainenii sunt divizați, rușii vor avea opțiuni.
Extrase dintr-un interviu realizat de Serviciul pentru Belarus al postului nostru de radio cu George Friedman, fondatorul și directorul executiv al companiei private de informații Stratfor. Ministrii apărării din țările NATO au aprobat miercurea trecută la Bruxelles un pachet de asistență pentru întărirea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Ministrul moldovean al apărării în exercițiu, Viorel Cebotaru, discutase ultimele detalii la convorbiri purtate în ajun cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Mai devreme, Cebotaru declarase Europei Libere că pachetul prevede sprijin pentru reforme în domeniul apărării și securității, dar nu în armarea forțelor moldovene. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
NATO a luat decizia unanimă de a trimite experți în Republica Moldova pentru a reforma și moderniza armata Moldovei. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat în cadrul întâlnirii miniștrilor apărării din țările NATO:
"We have endorsed the defense capacity building package to help Moldova."
Am aprobat un pachet de măsuri pentru a ajuta Moldova să-și consolideze capacitatea de apărare și securitatea instituțiilor.
To enhance its defense and security institutions.
Tot NATO va mijloci Moldovei relații cu țările furnizoare de armament. Chiar dacă detaliile nu sunt încă limpezi, NATO nu va oferi în mod direct armament sau fonduri, ci mai degrabă sprijin tehnic, antrenament și cursuri, astfel încât armata Moldovei să ajungă la standarde europene, a spus Jens Stoltenberg.
And we will assist them in the modernization of the Moldovan National Army through training, support.
Vom ajuta armata Moldovei să se modernizeze, vom oferi sprijin și antrenament și cursuri. La asta folosesc asemenea pachete de măsuri, tocmai pentru ca noi să putem lucra cu parteneri cum e Moldova, pentru a-i ajuta să-și modernizeze capacitatea de apărare.
To help them improve, modernize their own defenses.
Neliniștiți de toate acțiunile Rusiei și, cum a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg, de amenințările nucleare și amenințările hibride ale Rusiei, NATO a mai anunțat și sporirea numărului trupelor din forța de reacție rapidă, capabilă să intervină rapid pe sol, apă și aer, de la 13.000 de oameni cât era până acum la 40.000 de oameni. NATO a mai decis crearea a 6 mici cartiere generale, centre de comandă locale, fiecare de circa 40 de oameni, în 6 țări, aceleași care au acceptat deja să găzduiască armament greu american pe teritoriul lor. Printre ele este și România. Mai multe asemenea centre vor fi create pe viitor. Întrebat dacă instabilitatea politică de la Chișinău n-ar putea afecta implementarea propuselor măsuri de modernizare a armatei Moldovei, Stoltenberg a spus:
"The whole reason for agreeing on the DCB package with Moldova is to help."
Întregul scop al acestor măsuri este de a ajuta Moldova în domeniul militar, astfel încât forțele sale armate să fie mai performante, iar Moldova să se poată apăra singură și să rămână o țară stabilă și democratică. Nu e nevoie să ne lansăm în speculații despre ce s-ar întâmpla dacă nu implementăm pachetul de măsuri. Tocmai m-am întâlnit cu reprezentanții ai guvernului moldovean și vom continua să lucrăm îndeaproape cu ei.
Just met representatives from the Moldovan government and we will continue to work closely with them.
Secretarul general NATO a mai spus că agresiunea rusească în Ucraina obligă țările NATO să își întărească capacitatea de apărare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benă, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.